Now that wasn't very good.
Det var ikke ret.
I'll give you another chance.
Nu får jeg en chance til.
Good morning to you.
God morgen alle sammen.
Good morning. Turn to somebody next to you and say, you look good today.
Vend jer til en eller anden siden af og sig, du ser godt ud i dag.
You look good today.
Du ser godt ud i dag.
It's always nice to start with a compliment in the morning.
Det er altid rart at starte med en kompliment om morgenen.
I don't know about you, but I like to do that.
Jeg ved ikke med jer, men det kan jeg i hvert fald godt lide.
Okay. I'm going to make a number of statements.
Jeg vil gerne lave nogle udtalelser.
Before we get into this whole issue about loving yourself.
Før vi kommer ind på emnet omkring at elske sig selv.
And I'm going to emphasize the need of living with forgiveness in your life.
Og jeg vil gerne betone det, den nødvendighed det er, at man lever med tilgivelse i sit liv.
Before I do that, let me make a few statements.
Men før jeg gør det, vil jeg gerne lave nogle udtalelser.
The first is this. In the Christian life.
Den første, den lyder sådan her, at i det kristne liv.
Everything that happens happens by the power of agreement.
Så sker alt det, der sker omkring os, på grund af den kraft, der er i, at man bliver enige.
Any progress you make.
Hvert fremskridt, du gør.
Anything that you experience in terms of maturity.
Alt, hvad du erfarer, når man taler om modenhed.
It happens through the power of agreement.
Så sker det gennem den kraft, der er i at være enige.
I'll illustrate it.
Og det vil jeg gerne illustrere for jer.
In Matthew chapter 5.
I Matteus kapitel 5.
When Jesus said, if you come to worship and you remember you have something against your brother, go and be reconciled with your brother first.
Så siger Jesus, at når du kommer for at tilbede, og du bliver mindet om, at du har noget imod din bror, så gå hen og forlig dig med din bror først.
And then he makes this statement.
Og så laver han den her udtalelse.
Agree with your adversary.
Bliv enig med den person.
That's how it follows on.
Det er sådan, man bliver ved, men det går videre.
Agree with your adversary.
Bliv enig med den, du er uenig med.
In Matthew chapter 18, and we're going to read that text in a moment.
I Matteus kapitel 18, det skal vi læse lige om lidt.
When Jesus talks about the issue of church discipline,
når Jesus han taler omkring hele emnet omkring kirkedisciplin.
He says if two of you will agree on earth touching anything it'll be done by my father in heaven.
Så siger han at hvis to af jer på jorden bliver enige om at berøre et eller andet, så vil det ske på grund af min far.
In Amos 3:3.
Og i Amos 3:3.
Can two walk together unless they be agreed?
Så står der kan to vandre sammen medmindre de er enige.
We cannot walk with each other.
Vi kan altså ikke vandre med hinanden.
And we cannot walk with the Lord.
Og vi kan ikke vandre med Herren.
Unless we're in agreement.
Medmindre vi er i enighed.
1 John 1:9.
Og 1. Johannes 1:9.
Says if we confess our sins.
Siger at hvis vi bekender vores synder.
He is faithful and just to forgive us of our sins.
Så er han retfærdig og trofast nok til at tilgive os vores synder.
And the word confess there.
Og ordet bekende.
Is the Greek word homologeo.
Det er det græske ord homologeo.
It literally means to speak the same thing.
Bogstaveligt talt betyder det, at man udtaler det samme.
Or to agree.
Eller bliver enige.
And so in order to get anything,
så for at kunne få noget som helst,
there needs to be agreement.
Så er der nødt til at være en enighed.
Now, we live in a world that knows a lot about disagreement.
Vi lever i en verden, der kender meget til uoverensstemmelser.
And about conflict.
Og konflikter.
And the challenge is, how do we come to this place of agreement?
Og udfordringen er så for os, hvordan vi når hen til det sted, hvor vi bliver enige.
And when it comes to the issue of loving yourself,
og når vi så kommer ind på emnet omkring at elske sig selv,
the difficulty is coming to an agreement with God about how He sees us.
Så er det svære ved det hele, at vi kommer ind til et sted, hvor vi er enige med Gud om, hvordan Han ser os.
There is an astonishing scripture in Galatians chapter 2 and verse 20.
Der er et lamslående skriftsted i Galaterne.
It says I am crucified with Christ.
Der står at jeg er korsfæstet med Kristus.
Nevertheless I live.
Men ikke desto mindre lever jeg.
Yet it's not me living.
Så det er ikke mig der lever.
It's Christ living in me.
Men det er Kristus der lever i mig.
And the life I now live.
Og det liv jeg lever nu.
I live by faith in the Son of God.
Det lever jeg ved tro på Guds søn.
Who loved me,
som elsker mig,
and gave himself for me.
Og gav sig selv for mig.
It's one of the only times in the New Testament.
Det er en af de eneste gange i det nye testamente.
Where Paul does not speak of the love of God in corporate terms and in general terms.
Hvor Paulus han ikke taler om Guds kærlighed i bestemte termer.
He's always talking in the epistles about the love of God for us.
I epistlerne taler han altid omkring Guds kærlighed til os.
Christ died for us.
At Kristus døde for os.
The righteous for the unrighteous.
Det retfærdige og det uretfærdige.
But in Galatians 2:20,
men i Galaterne 2:20,
he says he loved me.
Der siger han, at han elskede mig.
And gave himself for me.
Og gav sig selv for mig.
Now I don't know with you, about you, but I sometimes struggle with that.
Jeg ved ikke med jer, men jeg kæmper nogle gange med det her.
You know why?
Ved I hvorfor?
Because I know me.
Fordi jeg kender mig.
I know me.
Jeg kender mig.
You know part of me.
I kender en del af mig.
You know the public me.
I kender den offentlige mig, officielle mig.
You see the side of me I choose to let you see.
I ser den side af mig, som jeg vælger, I skal se.
That's the public me.
Det er den offentlige mig.
My family.
Min familie derimod.
They know the private me.
De kender den private mig.
That's why it's a miracle to be loved by a family.
Derfor er det et mirakel at blive elsket af min familie.
See, they know what you're like.
Fordi de ved, hvordan du er.
You know, when the jacket's off.
Så når jakken bliver taget af.
And you're frustrated.
Og du er frustreret.
And you're tired.
Og du er træt.
And they get to see another side of you.
Så får de en anden side at se af dig.
But beyond the public and the private.
Men ud over det offentlige og det private.
There is the personal me.
Så er der også den personlige mig.
There is the me when I'm alone and no one's looking.
Der er den mig, som jeg er, når jeg er alene, og der ikke er nogen, der kigger på mig.
When my thoughts go in a particular direction.
Når mine tanker, de går i en bestemt retning.
That I know are ungodly.
Som jeg ved er ugudelige.
Or when I'm thinking something.
Eller når jeg tænker på noget.
That I know is not honoring to God.
Som jeg ikke ved lige er det rigtige.
And nobody sees it.
Men der er ikke nogen, der ser det.
But I know it.
Men jeg ved det.
And God knows it.
Og Gud ved det.
And the challenge is.
Og udfordringen her er så.
Can I actually come to the place?
Kan jeg komme hen til et sted?
Where despite that knowledge about myself.
Hvor jeg uanset den viden jeg har om mig selv.
I can say these words.
På trods af det, så kan jeg være i stand til at sige de her ord.
He loved me.
Han elskede mig.
And gave himself for me.
Og han gav sig selv for mig.
This challenges me.
Det udfordrer mig.
Because I think I can be pretty forgiving to others.
Fordi jeg mener selv, at jeg kan være ret tilgivende over for andre.
But I know me.
Men jeg kender mig.
And forgiving me is really hard.
Og at tilgive mig, det er virkelig svært.
Because I know what was pushing me at times when I said things or did things.
For jeg ved, hvad det var, der skubbede mig i den retning, når jeg sagde bestemte ting eller gjorde bestemte ting.
And I become conscious of my selfish motivation.
Og jeg bliver bevidst om mine egne egoistiske motivationer nogle gange.
And yet there is in the scripture.
Og stadigvæk står det skrevet.
This promise.
Det her løfte.
That if I will say the same thing that God says, that's confession.
At hvis jeg siger det samme som Gud siger, så er det bekendelse.
If I will agree with what he says and his verdict.
Hvis jeg er enig med det han siger i sin dom.
He is faithful and just.
Så er han retfærdig og trofast.
To forgive me of all of my sins.
Til at tilgive mig for alle mine synder.
And cleanse me of all unrighteousness.
Og rense mig for al uretfærdighed.
Will I dare to believe that?
Og det tør jeg godt tro på.
Will I dare to believe it?
Tør jeg tro på det?
Or will I be more connected?
Eller vil jeg være mere forbundet?
To my own history.
Til min egen historie.
My own failure.
Mine egne fejl.
My own shortcoming.
Mine egne komme til kort.
You see, the gospel is good news.
Evangeliet, det er gode nyheder.
The new covenant is their sins and iniquities I will remember no more.
Den nye pagt siger, at der er, den gør, at der er synder og fejltagelser, som jeg ikke vil huske længere.
Let me give you a few definitions.
Så lad mig give jer nogle få definitioner.
Then we'll read some text.
Og så læser vi noget tekst.
I'm going to read to you a definition of unforgiveness.
Jeg vil læse en definition på utilgivelighed.
Unforgiveness is the deliberate decision to hold on to resentment towards others and yourself. And to injure or hinder them because you feel like someone has to pay for a hurt you endured.
Utilgivelighed er en bevidst beslutning om at holde fast i at bære nag mod andre og at såre eller hindre dem, fordi du føler at en eller anden skal betale for den sårhed som du har gennemgået.
And you can include yourself in that.
Og det kan du godt inkludere dig selv i.
Sometimes we feel we need to pay for it.
Nogle gange så føler vi at vi er nødt til at betale for
det. We're punishing ourselves.
Og vi straffer os selv.
I cannot forgive myself.
Jeg kan ikke tilgive mig selv.
For what I did.
For det jeg lige har gjort.
I've this week had to speak to a man.
I den her uge der talte jeg med en mand.
Who at the age of 19 as an unbeliever.
Som var 19 år og ikke troende.
Went to Vietnam in the war.
Og han tog så til Vietnam i krigen.
And as a young 19-year-old,
og som en ung 19-årig,
they turned him into a killing machine.
Så forvandlede de ham så til en dræbermaskine.
So that by the time he was 22,
så da han var 22,
he had lost count of how many men, women and children he'd killed.
Så havde han ikke længere tal på, hvor mange mænd, kvinder og børn han havde slået ihjel.
He'd lost count.
Han havde mistet tallet på det.
And it's had a profound effect on him.
Og det havde en grundlæggende effekt på ham.
And one of the hardest things he's coming to terms with.
Og en af de hårdeste ting, som han kommer tanke om, kommer
is the whole issue of forgiving himself.
Det er hele det her område omkring at tilgive sig selv.
Somehow he feels he should be punished.
På en måde så føler han faktisk, han burde blive straffet.
But the reality was he was 19.
Men realiteten er faktisk, at han var kun 19.
He was in a war.
Og han var i krig.
He was fighting for his country.
Han kæmpede for sit land.
And he was under orders.
Og han var under ordre fra andre.
It's not to justify any of that.
Det er ikke for at retfærdiggøre noget af
det. It's to explain the context.
Men det er for at forklare sammenhængen.
And there are contexts to the terrible things that we sometimes do.
Og der er altså en sammenhæng i de forfærdelige ting vi nogle gange gør.
But the reality is this.
Men realiteten ser sådan ud.
That the blood of Jesus is enough.
At Jesu blod er nok.
Let me read you my definition here that I have of forgiveness.
Jeg vil gerne læse en definition igen, som jeg har på tilgivelse.
Forgiveness is to excuse an offense or to pass over a fault without demanding punishment.
Tilgivelse er at undskylde en fornærmelse eller at se igennem fingre med en fejl uden at kræve dens afstraffelse.
It's to excuse an offense.
Så det er at undskylde en fornærmelse
or pass over a fault
eller se igennem fingre med en fejl
without demanding punishment.
Uden at man kræver en afstraffelse.
Forgiveness takes place.
Tilgivelse finder sted
when the victim accepts the loss or injury done him and deliberately cancels the debt owed to him by the offending person.
Altså tilgivelse finder sted når offeret accepterer tabet og eller det den skade der er gjort mod ham og med vilje sletter den gæld som den fornærmede person skylder ham.
That's one of the reasons why whenever Jesus spoke about forgiveness he often spoke about money.
Det er en af grundene til at når Jesus talte om tilgivelse talte han tit omkring penge.
Because it's about cancelling debt.
Fordi det handler om at man sletter gæld.
Okay. Let me read to you a text.
Så lad mig læse et skriftsted for
jer. From Matthew 18, it's quite long.
Fra Matthæus 18, det er ret langt.
So, maybe we'll have it read in the Danish version.
Ja, vi læser det på dansk.
Take it from verse 15.
Fra vers 15.
Through till the end of the chapter.
Og til slutningen af kapitlet.
And then I'll make a few more statements.
Og så laver jeg nogle udtalelser bagefter omkring det. Hvis din bror forsynder sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din bror. Hører han dig ikke, så tag en eller to med dig, for på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden, og vil han ikke engang høre efter menigheden, skal han i dine øjne være som en hedning og en toller. Sandelig siger jeg, hvad I binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden skal være løst i himlen. Jeg siger jer også, alt hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske far. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt dem. Da kom Peter til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange? Jesus svarede ham, Jeg siger dig, ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Derfor, himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, Ha tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 dinarer, og han greb ham i struben og sagde, Betal, hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, Ha' tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Men det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjenere nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde, Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror.
Here's a few things I want to say before we get into understanding that text.
Der er nogle få ting, jeg gerne vil sige indtil før vi træder ind i det med at forstå teksten.
Why does God forgive us?
Hvorfor tilgiver Gud os?
What is the basis of his forgiveness?
Hvad er grundlaget for hans tilgivelse?
And I think it comes down to something very simple.
Og jeg tror faktisk det kan koges ned til noget meget enkelt.
In Exodus chapter 12,
i 2. Mosebog kapitel 12,
God warns the children of Israel. Warns the children of
Israel
that he is about to bring judgment on the land.
Og han skal til at give dom over landet.
And the firstborn will all die.
Og den førstefødte skal dø.
But it's possible to escape this judgment.
Men det er muligt at flygte fra den her dom.
They sound like my children.
Det lyder ligesom mine børn.
It's possible to escape this judgment.
Det er altså muligt at flygte fra den her dom.
By killing a lamb.
Ved at dræbe et lam.
And applying the blood.
Og så påsmøre blodet.
And the Passover becomes the central feast in Israel for understanding Israel's redemption.
Og påskefesten, det bliver det centrale fest i Israel, for man kan forstå Israels forløsning.
In 1 Corinthians chapter 5, Christ our Passover is sacrificed for us.
I 1. Korintherbrevet, der er Kristus den på det påske lam, der bliver offret for os.
And in Exodus chapter 12 and verse 13.
Og i 2. Mosebog 12:13.
The Lord says to his people.
Der siger Herren til sit folk.
When I see the blood.
Når jeg ser blodet.
I will pass over.
Så vil jeg gå forbi.
And the basis of God's forgiveness.
Og grundlaget for Guds tilgivelse.
Is the satisfaction that he finds in the life and death of his son, the Lord Jesus Christ.
Det er den tilfredsstillelse han finder i liv og død ved sin søn Jesus Kristus.
It's really important that we grip that.
Og det er meget vigtigt at vi fanger det her.
It is rooted in God's satisfaction, not with you.
Det er rodfæstet i Guds tilfredshed, men ikke med dig.
But with his son.
Men med hans søn.
He has made a new covenant.
Han har lavet en ny pagt.
That was not rooted now in law.
Som ikke er rodfæstet i loven længere.
On tablets of stone.
Eller i stentavler.
But is rooted in the agreement that he has made with his son on the cross.
Men den er rodfæstet i den enighed han har lavet, den overensstemmelse han har lavet med sin søn på korset.
And that is the basis.
Og det er grundlaget.
Of why God forgives.
Til hvorfor Gud han tilgiver.
In Romans 5:8.
I Romerne 5:8.
God demonstrates his love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us.
Der demonstrerer Gud sin kærlighed til os i det, at mens vi stadig var syndere, der døde Kristus for os.
And so because God forgives on the basis of the satisfaction that he has in his son.
Og på grund af at fordi Gud han tilgiver på grund af at den tilfredshed han har i sin søn.
What he offers to us.
Så er det han tilbyder os.
Is to do the same thing.
Det er altså at vi skal gøre det samme.
So in Ephesians chapter 4.
Så i Efeserne 4.
Right at the end of the chapter there, verse 30.
I slutningen af kapitlet.
Paul says, "Be kind to one another."
Siger Paulus at vi skal være rare ved hinanden.
Tender-hearted.
Og vi skal være blødhjertede.
Forgiving one another.
Og vi skal tilgive hinanden.
Just as God in Christ also forgave you.
Ligesom Gud i Kristus også tilgav dig.
So the forgiveness that I have to give in my relationships and towards myself.
Så den tilgivelse jeg skal give i mine relationer og også til mig selv.
Is just the way God in Christ forgave me.
Det er den måde hvorpå Gud i Kristus tilgav mig.
Now let's dig a little deeper.
Så lad os grave lidt dybere i det.
How did God do that?
Hvordan gjorde Gud det her?
Is his forgiveness conditional or unconditional?
Er hans tilgivelse betinget eller ubetinget?
Now you'll find a lot of stuff on this if you go on the internet.
Og det kan man finde utrolig meget der er skrevet om på internettet.
And just to be a little controversial, I'm going to answer both.
Og for at være lidt kontroversiel, så vil jeg så svare begge dele.
God's forgiveness is both conditional and unconditional.
Guds tilgivelse er altså både betinget og ubetinget.
Let me give you two examples in the New Testament where there was unconditional forgiveness given.
Så lad mig give to eksempler i det Nye Testamente, hvor der var ubetinget tilgivelse, der blev givet.
In Luke 23.
I Lukas 23.
And verse 34.
Og vers 34.
When Jesus is on the cross.
Når Jesus er på korset.
He says, "Father, forgive them, for they don't know what they do."
Der siger han, "Fader, tilgiv dem, for de ved ikke hvad de gør."
They are crucifying him.
De korsfester ham.
They are railing him.
De påfører ham alle de ting.
They're mocking him.
Og de mobber ham.
And he speaks unconditional forgiveness.
Og han udtaler ubetinget kærlighed eller tilgivelse.
There is no repentance on their part.
Der er ingen omvendelse på deres
side. There is no appeal on their part.
Der er ikke nogen appellen til noget fra deres side.
But Jesus offers and asks the Father to forgive them.
Men Jesus han tilbyder og spørger sin far om ikke de vil han vil tilgive dem.
They don't know what they do.
For de ved ikke hvad de gør.
And there is a sense, I believe.
Og der er noget i det her, tror jeg.
In which when people don't know what they're doing.
I hvilken, altså når folk ikke ved hvad de gør.
We are free to offer that kind of forgiveness.
Så er vi frie til at skulle tilbyde dem den her tilgivelse.
In 1 Timothy chapter 1 and verse 13.
1 Timotheus kapitel 1, 13.
Paul speaks about his own life.
Der taler Paulus om sit eget liv.
And he says, I was a blasphemer.
Og han siger, jeg var blasfemer.
And a persecutor.
Og en efterfølger.
And a violently arrogant man.
Og en meget voldelig og arrogant mand.
But I obtained mercy.
Men jeg har modtaget barmhjertighed.
Because I did it ignorantly in unbelief.
Fordi jeg gjorde det uvidende. Og i uden tro.
And so it seems to me that where there is, as it were, an ignorance or a blindness.
Så for mig virker det som om, at der hvor der er uvidenhed eller blindhed.
Then there is the challenge of unconditional forgiveness.
Der er der den udfordring, der hedder ubetinget tilgivelse.
I have friends.
Jeg har venner.
Who live both in Israel and in Northern Ireland, two of the most troubled spots in the whole world.
Nogle af mine venner lever på nogle i Israel og nogle lever i Irland, og det er to af de mest besværede og mest kampfulde steder.
In fact, if you look it up in the Encyclopedia Britannica and ask where is the most violence in the world consistently for the last 50 years, there are three places and those are two of them.
Hvis man slår op i en bestemt bog og ser hvad for nogle steder der er de mest besværede, mest voldelige steder, så er der nævnt tre steder, og to af dem er Irland og Israel.
And here's what my friends have told me.
Og det her mine venner så fortalt mig.
Friends who've had relatives who've been blown up or died in both those situations.
Og det er venner der begge steder har været udsat for relationer for slægtninge som er blevet sprængt i luften.
One of them is a pastor in Northern Ireland.
En af dem han er præst i Nordirland.
Here's what he said to me.
Og han sagde det her til mig.
He said, Peter, the problem is this.
Han sagde, Peter, problemet er det her.
That children are raised and taught to hate from the age of three.
Børnene bliver opdraget til, og de bliver indlært, at de skal hade fra de allerede tre år gamle.
They're told to hate this person who is either a Catholic or a Protestant.
De bliver fortalt, at de skal hade den her person, der enten er katolik.
You hate this person who lives on this side of the street or on that side.
Eller du skal hade den her person, som lever enten på den ene eller den anden side af gaden.
And because of the way they are indoctrinated.
Og på grund af den her måde, hvorpå de bliver indoktrineret.
They almost don't have a chance.
Så har de næsten ingen chance.
And in those situations,
og i de situationer,
we have learned that the only way to overcome that kind of indoctrination and prejudice is an unconditional forgiveness.
Så har vi lært, at den eneste måde, hvorpå vi kan overvinde den her slags indoktrinering, det er ved ubetinget tilgivelse.
And that challenges them to change.
Det udfordrer dem til at forandre sig.
There is a second example.
Der er et andet eksempel.
The first is understandable in a way because it's Jesus.
Det første eksempel er meget forståeligt, fordi det drejer sig om Jesus.
And he's perfect.
Og han er perfekt.
The second is more challenging to me.
Nummer to er lidt mere udfordrende for mig.
Because it's Stephen.
Fordi det
it's a man, Stephen.
Fordi det er en mand, Stephen.
He's there in Acts chapter 7.
I Apostlenes Gerninger kapitel 7.
And as he is speaking and rehearsing to the leaders of Israel their history.
Og mens han taler til Israels ledere omkring deres historie.
He challenges them about their hardness of heart. He calls them stiff-necked.
Så udfordrer han dem omkring deres hårde hjerter. Han kalder dem stivnakket.
And he says, as your fathers resisted the Holy Spirit, so do you.
Og han siger, jamen ligesom jeres forfædre, de modstod Helligånden, så vil I også gøre.
And they gnashed their teeth at him.
Og de viser tænder af ham.
And they stoned him.
Og de stenede ham.
And his last words.
Og hans sidste ord.
Before he dies, they're almost like Jesus.
Er før han dør, det er næsten ligesom Jesus.
He commits his spirit into the hands of the Father.
Han overgiver sin ånd til Faderen.
His face shines as an angel.
Hans ansigt skinner som
en engel. He sees heaven open and Jesus standing at the right hand of God.
Han ser himlen er åben og Jesus han står ved Guds højre hånd.
And then he makes this statement.
Og så kommer han med denne udtalelse.
Lord, do not charge them with this sin.
Herre, anklag dem ikke for denne synd.
As he's dying.
Og det er mens han dør.
Do not charge them with this sin.
Anklag dem ikke med denne synd.
It's astonishing.
Det er utroligt.
It's completely astonishing.
Det er helt utroligt.
There are two examples.
Det er to eksempler.
But there are also many examples of what I call conditional forgiveness.
Men der er også mange eksempler på det jeg kalder betinget tilgivelse.
And we have to speak the whole truth of Scripture.
Og vi skal tale hele skriftens sandhed.
Because if we're constantly exhorting people to forgive unconditionally,
fordi hvis vi hele tiden formaner folk til at tilgive ubetinget,
we're not being biblical,
så er vi ikke bibelske,
and we're not being real.
Og vi er ikke oprigtige.
In Luke chapter 17,
i Lukas kapitel 17,
this is one that is not often taught about.
Det er noget, som der ikke tit bliver undervist om.
Jesus says, take heed to yourselves, if your brother sins against you, rebuke him, and if he repents, forgive him, and if he sins against you seven times in a day and says, returns to you saying, I repent, you shall forgive him.
Det er 17, vers 3.
There is an example here.
Så her har vi et eksempel.
And in Matthew's passage that we read earlier.
Og i den her Matthæus passage, vi lige har læst før.
Where the forgiveness is conditioned on the repentance.
Der er det bevist, at tilgivelsen den er betinget af omvendelse.
Now that makes sense.
Og det giver mening.
Because that's how we get saved.
Fordi det er sådan vi bliver frelste.
Jesus said in Luke 24.
Jesus han siger i Lukas 24.
That you are to speak forgiveness.
At vi skal udtale tilgivelse.
You are to preach the gospel of forgiveness to all the nations.
Tilgivelsesevangeliet til hele nationen.
And when the apostles were there in Acts chapter 2,
og i apostlenes gerninger kapitel 2,
and Peter is preaching,
hvor Peter han prædiker,
the men of Israel turned around to Peter halfway through his preaching and said, "What shall we do to be saved?"
Så vender Israels folk sig om halvvejs igennem Peters prædiken og siger, "Hvad skal vi gøre for at blive frelst?"
And Peter said, "You need to repent."
Og Peter han siger, du skal omvende dig.
Hello.
Hallo.
The word repent.
Ordet omvendelse.
Is metanoia a change of mind?
Det er noget, der drejer sig om, at man forvandler noget i sit sind.
You have to change the way you've been thinking.
Du er nødt til at forandre din måde at tænke.
About your past life.
Og den måde du tænker på.
About your behavior.
Om din opførsel.
And you need to now put trust in a God who will forgive that.
Og nu skal du sætte din tillid til en Gud, som tilgiver det.
And empower you to live differently.
Og som giver dig kraften til at leve anderledes.
Many times I've heard sermons on Matthew 18 about the two debtors.
Mange gange der har jeg hørt en prædiken omkring Matthæus 18 omkring de to skyldnere.
But it's preceded by Matthew 18:15.
Men det har rent faktisk sin rod i Matthæus 8:15.
You see, when someone offends you, you've got three options.
Lige når nogen fornærmer dig, så har du tre muligheder.
You can confront them.
Du kan enten konfrontere dem.
You can let it pass.
Du kan lade det.
Or you can delay confrontation.
Eller du kan forsinke konfrontationen.
If you let it pass,
hvis du lader det passere,
it's because you're applying Ephesians chapter 4.
Så er det fordi du anvender Efeserne 4.
Which says we're to forbear with one another.
Som siger vi skal bære over med hinanden.
J.B. Phillips put it like this: make a generous allowance for each other.
J.B. Phillips han siger det sådan her: I skal simpelthen lave en generel.
The Americans have a great way of saying this.
Amerikanerne siger det på en god måde.
They say, let it slide.
De siger, lad det glide.
I like that. There are some things you just need to let it slide.
Der er nogle ting, du bare skal lade glide væk.
Because people do things out of their immaturity.
Fordi folk gør noget ud af umodenhed.
This happens often to me at a Bible college.
Og det er tit sket for mig på bibelskolen.
I've had to rebuke the students the last few days.
Jeg har været nødt til at irettesætte nogle elever de sidste par dage.
Because they've been consistently coming late to classes.
Fordi de konstant igen.
And all term I've been letting it slide and letting it slide.
Og hele semester har jeg bare ladet det glide lidt.
Forbearing.
Båret over med dem.
But there comes a point
der kommer et tidspunkt,
where enough is enough.
Hvor nok er nok.
Enough is enough.
Nok er nok.
And you have to confront.
Og du bliver nødt til at konfrontere.
And Jesus said, if your brother sins against you, go and tell him his fault.
Og Jesus han siger, hvis en bror synder imod dig, så går han og fortæller ham hans fejltagelse.
Now the reason you do that,
og grunden til du gør det,
is you give him the opportunity to repent, so that you get the opportunity to forgive.
Det er, at du så dermed giver ham muligheden for at omvende sig, sådan at du så får muligheden for at tilgive.
Hello.
Hello.
There has to be a transaction.
Der skal simpelthen være en overførselshandling.
An exchange.
En udveksling.
He has to say sorry to you.
Han er nødt til at sige undskyld til dig.
Because that was the basis of his coming into the kingdom and experiencing salvation. He said sorry to God.
Fordi det er grundlaget for at han kom ind i kongeriget og erfarede Guds frelse, det var at han sagde undskyld til Gud.
I am a sinner.
Jeg er en synder.
And I need your mercy.
Og jeg har brug for din nåde.
I was wrong.
Jeg var gal på dig.
And I need your forgiveness.
Og jeg har brug for din tilgivelse.
Now what happens if you confront him?
Men hvad sker der hvis du konfronterer ham?
And he doesn't repent.
Og han ikke omvender sig.
Does Jesus say, let it slide?
Siger Jesus, bare lad det glide.
Does Jesus say in that, give him unconditional forgiveness?
Eller siger Jesus, giv ham ubetinget tilgivelse?
No, he doesn't.
Det gør han ikke.
He says, take witnesses.
Han siger, tag nogle vidner med.
And by the way, witnesses are not ganging up on a person with your best friends.
Og i øvrigt er vidner altså ikke nogen, som rotter sig sammen mod sine bedste venner.
Jesus is quoting Deuteronomy when he says, in the mouth of two or three witnesses, let every word be established.
I en af Mosebøgerne siger, der eller Jesus han citerer en af Mosebøgerne, hvor han siger, at i to og tres forsamling, der skal udtales.
It's in Deuteronomy 17:6.
Og det er i 5. Mosebog 17:6.
Yeah, that's right. And 17. And the reason Jesus is doing that,
og grunden til, at Gud han gør det,
is that we recognize the witnesses are there to be objective.
Det er, at vi anser vidnerne derfor at være objektive.
Because when we confront someone,
fordi når vi konfronterer en eller anden,
we have to come in a good spirit.
Så vi er nødt til at komme til dem i en god ånd.
You see, you can come with someone really, really angry.
Fordi du kan komme hen til nogen, hvor du er virkelig vred.
And when you confront them, you unleash your anger.
Og når du så konfronterer dem, så frigiver du din vrede.
And you're not really looking for an apology.
Og du er egentlig ikke ude efter en undskyldning.
You're looking for an opportunity to know how much they hurt you and how you feel about that.
Men du er på udkig efter en mulighed til at fortælle dem, hvor meget de har såret dig og hvordan du har det med det.
And sometimes that escalates the situation.
Og nogle gange så får det bare hele situationen til.
But when you take witnesses with you,
men når du tager vidner med dig,
they are able to witness and weigh the attitude and the spirit of both people.
Så er de i stand til at vidne og være vidne til den ånd, der foregår mellem de to mennesker, som konfronterer hinanden.
When that happens,
og når det sker,
they can speak to either party.
Så kan de tale til hver part.
And say, look, you need to calm down a bit.
Og kan sige, nu skal du lige slappe lidt af.
But you need to acknowledge there's an issue here.
Men du har også til gengæld også brug for at anerkende, at der er altså
et problem her. Why is it so hard for you to say sorry?
Hvorfor er det så svært for dig at sige undskyld?
What does Jesus say then?
Hvad er det til Jesus, han siger til det?
If they don't hear,
hvis de ikke lytter,
let it slide.
Siger han så, lad det bare glide ud?
No.
Nej.
Tell it to the church.
Han siger, sig det til menigheden.
What if they don't hear the church?
Hvad nu, hvis menigheden ikke
let it slide?
Skal I så lade det glide?
No.
Nej.
Let them be unto you a publican or sinner. They are out of fellowship. You excommunicate them.
Så I lukker dem simpelthen ude fra fællesskabet så?
You excommunicate.
Man lukker dem ude.
So there are three things.
Så der er tre ting.
Offenses should be confronted.
At fornærmelser skal blive konfronteret.
Repentance should be offered.
Og omvendelse skal tilbydes dem.
And forgiveness must be returned.
Og tilgivelsen skal returneres.
You get that? It's really important.
Det er meget vigtigt, at I forstår det.
Forgiveness is always conditional on the person's repentance, not their performance or acts of restitution, which may come later, which may follow.
Tilgivelse er betinget af personens omvendelse, og ikke først og fremmest af deres præstation eller deres handlinger ud fra tilbagegivelse, selvom de måske følger efter bagefter.
So when people write that forgiveness is unconditional,
så når folk skriver at tilgivelse skal være ubetinget,
often what they mean is it doesn't require restitution or performance.
Så mener de ofte at det ikke
kræver. That's often what they're trying to say.
Bestemte handlinger.
But it is conditional.
Men det er betinget.
In the sense that people really do go to hell.
I den forståelse at folk faktisk kommer i helvede.
And the only reason they go there.
Og den eneste grund til de kommer
der. Is because they have not fulfilled God's requirements.
Det er at de ikke har opfyldt Guds ønsker.
Which is so simple.
Og det er så enkelt.
Repent and believe.
Omvend dig og tro.
The reason that repentance is so important is because it's an expression of humility.
Og grund til at omvendelse er så vigtig er at det et udtryk for ydmyghed.
It's an expression of submission.
Det er et udtryk for underkastelse.
I agree with God's verdict.
Jeg er enig med Guds domsafsigelse.
Everything happens by agreement.
Alt sker ved overensstemmelse.
And so when it comes to loving myself,
så når det drejer sig om at jeg skal elske mig selv,
forgiving myself,
og tilgive mig selv,
I have to come under agreement with God's verdict.
Så jeg er nødt til at komme i overensstemmelse til enighed med Guds domsafsigelse.
We're living in an age and a culture.
Så vi lever i en kultur og en alder.
That is not only desperate for forgiveness.
Som ikke bare er desperat efter tilgivelse.
But is desperate for self-forgiveness.
Men desperat efter tilgive sig selv.
I can't tell you how many young women I've spoken to.
Jeg kan ikke fortælle jer hvor mange unge kvinder jeg har talt med.
Who have been persuaded to have an abortion.
Som er blevet overtalt til at få en abort.
Who have lived with tremendous guilt.
Og som har levet med en ustyrlig stor skyld.
And I want to tell you.
Og jeg vil gerne
there's forgiveness for abortion.
At der er også tilgivelse for abort.
There's forgiveness for divorce.
Der er tilgivelse for skilsmisse.
There is forgiveness for rape.
Der er tilgivelse for voldtægt.
There is forgiveness.
Der er tilgivelse.
But there must be repentance.
Men der skal også være omvendelse.
It is coming into agreement with what God says about
det
these things.
Det er at nå til enighed med hvad Gud han siger omkring
that they destroy the image of humanity that he has created.
At de ødelægger det menneskebillede som han har skabt.
And that in order to deal with it, it cost God something.
Og for at kunne gøre op med det, så kræver det noget for Gud.
The death of his son.
Og det er altså hans søns død.
But the death of his son is enough.
Men hans søns død er nok.
It is not your performance.
Det er ikke din præstation.
It is not you feeling bad for a long time.
Det er ikke at du føler dig dårligt for en
It's about Jesus.
Men det handler om Jesus.
It's not about you.
Det handler ikke om dig.
What you receive is free.
Det du modtager gratis.
You get this.
Fanger I det?
This is very hard for the human heart to really grip a hold of.
Det er virkelig svært for det menneskelige hjerte at forstå det her.
We're so rooted in the whole concept of works.
Vi er så rodfæstet i hele konceptet der handler om
gerninger. We want to do something.
At vi ønsker at gøre
we
noget.
We want to add something.
At vi ønsker at tilføje noget.
And Peter said the only thing you can do is repent.
Og Peter han siger at det eneste du kan gøre er at omvende dig.
And then you can receive.
Og så kan du modtage derefter.
Let me quote to you from Isaiah 55.
Så lad mig lige citere fra Esajas 55.
It says, "Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return to the Lord, and he will have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon." That's Isaiah 55:7.
Så det er Esajas 55:7. Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse.
So God is going to have compassion.
Så Gud han vil have medfølelse.
God is going to abundantly pardon.
Gud han vil virkelig tage imod.
But what does the wicked man have to do?
Men hvad gør den onde?
He has to forsake his way.
Han skal frasige sig sin vej.
Forsake his thoughts.
Og sine tanker.
And he has to turn to the Lord.
Og han skal vende sig til Herren.
You get that?
Forstår I det?
We have to turn away from our own thinking.
Så vi skal vende os væk fra vores egen måde at tænke
way
på.
Of living,
vores egen måde at leve på.
And come under the Lord.
Og lægge os under Herren.
Come in submission to him.
Kom ind i underkastelse til ham.
If we confess our sins.
Hvis vi bekender vores synder.
He is faithful and just to forgive.
Så er han trofast og retfærdig nok til at
tilgive. His forgiveness is rooted in his faithfulness.
Hans tilgivelse er rodfæstet i hans trofasthed.
And his justice.
Og hans retfærdighed.
To be a faithful person.
For at være en trofast person.
Is to be true to your word.
Så skal man være tro mod sit ord.
To be just.
Og være retfærdig.
Is to do what's right.
Det er at gøre hvad der er rigtigt.
And God does what's right.
Og Gud han gør hvad der er rigtigt.
Because the blood of Jesus is enough.
Fordi Jesu blod er nok.
It's enough.
Det er nok.
Now in Matthew 18,
I Matthæus 18,
if somebody is excluded from fellowship,
hvis der er en der bliver udelukket fra fællesskabet,
They're excluded until they repent.
Så bliver de udelukket fra fællesskabet indtil de omvender sig.
The idea is that they experience the consequence.
Ideen bag det er at de skal erfare konsekvensen.
Of their lack of repentance.
I deres mangel på omvendelse.
That there is a consequence.
At der altså er en konsekvens.
But then Jesus, Peter asked this question, well, how many times shall I forgive him?
Men så stiller Peter det her spørgsmål, hvor mange gange skal jeg tilgive?
7 times.
7 gange.
He probably remembered Jesus' teaching in Luke 17.
Han kan nok godt huske Jesus' undervisning i Lukas 17.
7 is God's perfect number in the Bible.
7, det er Guds perfekte tal i Bibelen.
It speaks of that which is complete.
Det taler om det, der er fuldkomt.
And then Jesus said, no, 70 times 7.
Og så siger Jesus, nej, 70 gange 7.
490.
Det er 490.
That doesn't mean you keep a record, by the way.
Nej, det betyder ikke, at du skal tælle og skrive ned hver gang.
You know. You're up to 489.
Nu er du på 489. Du vil være der.
It's about a complete and total forgiveness.
Det drejer sig om en fuldkommen og helt støbt tilgivelse.
And then he gives the story of these two debtors.
Og så er det så, han giver den historien om de to skyldnere.
And the story is about one who owes 10,000 talents.
Og historien den drejer sig om en som skylder 10,000 talenter.
Which is about 5 years wages.
Og det er omkring 5 års løn.
And one who owes 100 denarii, which is about 3 months wages.
Og så drejer det sig om en som skylder 100 denarer, det drejer sig om 3 måneders lønning.
And here's what the text implies as I understand it.
Og her er det som det som teksten så angiver, som jeg har forstået i hvert fald.
Whatever offense another person commits against me,
at uanset hvilken fornærmelse, hvad den anden person gør mod mig,
is small in comparison to the offense that I've committed against God.
Så er det så småt i forhold til den fornærmelse, jeg har begået mod Gud.
You see, if we only act with a human scale,
hvis vi kun handler med den menneskeskala, vi har,
we will create our human scale of what's really, really bad and passable.
Og så vil vi lave en skala, der går på, hvad der er virkelig dårligt ud fra det menneskelige syn, og hvad der sådan er muligt.
But the problem is that redemption is not rooted in a human scale.
Men problemet er, at forløsning det er ikke rodfæstet i en menneskeskala.
It's a divine scale.
Det er en guddommelig skala.
And the offense that we have made against God.
Og de fornærmelser, som vi har pådraget Gud.
Is far bigger than any offense.
Det er langt større end noget andet.
That someone can commit against
us. Som nogen kan lave mod os.
It's not easy to get those proportions right in our heart.
Men det er ikke nemt ind i vores hjerter at få de her proportioner til at se rigtigt.
But they exist.
Men de eksisterer.
Therefore, the basis of my forgiveness.
Derfor er grundlaget for min tilgivelse.
Towards anyone else.
Mod en hvilken som helst anden.
Including myself.
Inklusive mig selv.
Is what have I received?
Det er hvad har jeg modtaget?
How much have I received?
Hvor meget har jeg modtaget?
Because if I'm conscious of what I've received,
fordi hvis jeg er bevidst omkring det jeg har modtaget,
it becomes a resource and empowers me to give.
Så bliver det en ressource, der giver mig kraft til at tilgive.
We're able to forgive.
Vi er i stand til at tilgive.
Because we've received forgiveness.
Fordi vi selv har modtaget tilgivelse.
Forgiveness is rooted in God's compassion.
Tilgivelse er rodfæstet i Guds medfølelse.
In Mark 11:25.
In Markus 11:25.
Whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven will also forgive you your transgressions.
Der står, når I står og beder, skal I tilgive, hvis I har noget imod nogen, for at også jeres Fader i himlen kan tilgive jeres overtrædelser.
Matthew 18 gives us the process we have to go through.
Matthæus 18 giver os den proces, som vi skal gå igennem.
It isn't just about praying and saying, oh yeah, he did this, I forgive him. He did this, I forgive him.
Det handler ikke kun om at vi skal bede og sige, når ja, nu gør han det, og det tilgiver han for, og så gør han også det, og det tilgiver ham også for.
It's about having a disposition.
Det handler om at man har en disposition.
Of forgiveness.
Af tilgivelse.
And then going and confronting.
Og man så går ud og konfronterer personen.
And dealing with the other person.
Så ansigt til ansigt gør op med den anden person.
I'm going to explain that a little more in a moment.
Og det vil jeg gerne forklare lidt mere om lidt.
But let me give you a few quotes.
Men lad mig give jer nogle citater.
George MacDonald. He's an interesting author.
Han er en meget interessant forfatter.
Here's what he had to say.
Og han siger så sådan her.
It may be infinitely worse to refuse to forgive than to murder.
Det er unægteligt værre at benægte at tilgive end det er at slå ihjel.
Sorry, did you get that?
No.
Okay.
The rest, yeah, I got.
The latter may be an impulse of a moment of heat, whereas the former is a cold and deliberate choice of the heart.
Fordi udbruddet, det må være en impuls, der handler om et helt øjeblik, hvor at det der tidligere er sket er koldt og bevidst valg fra hjertet.
Here's what he's saying.
Han siger sådan her.
Put it on a divine scale.
Læg det på en guddommelig skala.
And sometimes in a moment of heat you can end up killing somebody that you didn't intend or plan to kill.
Og nogle gange i et helt øjeblik så kan du måske komme til at slå en ihjel som du ikke havde planlagt at du ville slå ihjel.
But when you make a choice to forgive,
men når du laver men når du laver et valg om at du ikke vil tilgive,
it is a cold and deliberate choice of the heart.
Så er det et koldt og bevidst valg fra hjertet.
So the challenge is,
så udfordringen er sådan
we
her.
Have to forgive,
vi er nødt til at tilgive,
but we have to go through a process.
Men vi er nødt til at gennemgå en proces,
where the forgiveness is real.
Hvor tilgivelsen er ægte.
Alan Paton said this.
Alan Paton.
There is a hard law that when a deep injury is done to us, we never recover until we forgive.
At der er den her lidt hårde regel, at når der er lavet et dybt sår mod os, så kan vi ikke få det godt igen, før vi tilgiver.
Here's what George Bernard Shaw said.
George Bernard Shaw sagde den her.
There is no satisfaction in hanging a man who does not object to it.
Der er ingen tilfredsstillelse i at hænge en mand, som ikke gør indvendelser imod det.
Do you get what he's saying?
Forstår I det?
Do you get where he's coming from?
Forstår I, hvor det kommer fra?
Thomas A. Kempis said this.
Thomas A. Kempis sagde sådan her.
Be assured that if you knew all, you would pardon all.
Vær forsikret om, at hvis du vidste alt, så ville du også undskylde alt.
In other words, he's saying if we had a divine perspective, we would be less judgmental.
Med andre ord så siger han, hvis vi havde et guddommeligt synsvinkel, så ville vi også være bedre til at tilgive.
James Baldwin said this.
James Baldwin siger sådan her.
I imagine one of the reasons people cling to their hate so stubbornly is because they sense once hate is gone, they will be forced to deal with their pain.
Jeg forestiller mig, at en af grundene til, at folk de holder så stærkt fast til deres had, og så er så stadig omkring det, det er fordi, at de kan fornemme, at når hadet er væk, så vil de blive tvunget til at gøre op med deres smerte.
It's a very insightful statement.
Og det er en meget indsigtsfuld udtalelse.
Sidney Harris said this.
Sidney Harris sagde sådan her.
A winner rebukes and forgives.
En vinder irettesætter og tilgiver.
A loser is too timid to rebuke and too petty to forgive.
En taber er for tilbageholdende til irettesætte og petty, hvad er det så?
Petty is immature.
Og for umoden til at tilgive.
A winner rebukes and forgives.
Ja, en vinder irettesætter og tilgiver.
Matthew 18.
Matthæus 18.
Is take a step.
Ja, vi skal tage
confront and rebuke.
Og vi skal konfrontere og irettesætte.
And I've discovered in 25 years of pastoral ministry.
Og jeg har opdaget i mine 25 år i pastoral tjeneste.
People will tell everyone except the person that's offended them.
At folk fortæller tingene til alle mulige andre på nær den person som faktisk har fornærmet dem.
They'll tell their husband.
De fortæller deres
ægtefælle. They'll tell their wife.
Og deres mand og deres kone.
They'll tell their pastor.
De fortæller præsten.
They'll tell their counselor.
De fortæller rådgiveren.
They'll tell their best friend.
De fortæller det til deres
bedste ven. They'll tell their prayer group.
Og til deres bønnegruppe.
And really make it sound spiritual.
Og de får det virkelig til at lyde åndeligt.
But that's not what Jesus said.
Men det er ikke det Jesus han siger.
He says be reconciled.
Han siger bliv forliget.
Because God is looking to have a reconciling community on the earth.
Fordi Gud han kigger efter at vi skal have en forligelse på jorden i vores samfund.
Louis Smeads. He said this.
Siger sådan her.
He's written some excellent work. He's a fine Christian counselor.
Han er en rigtig god kristen rådgiver, har skrevet en masse gode ting.
Here's what he said.
Han siger sådan her.
We attach our feelings to the moment when we were hurt, endowing it with immortality.
Vi forbinder vores følelser til det øjeblik, da vi var såret, hvor vi stod ansigt til ansigt med vores sårbarhed, vores uhedelighed.
And we let it assault us. Every time it comes to mind.
Og vi lader det igen fornærme os hver eneste gang vi bliver mindet om det.
It travels with us, sleeps with us, hovers over us while we make love and broods over us while we die.
Det rejser med os, det sover med os, det svæver over os mens vi elsker, og det ligger over os også mens vi dør.
Our hate does not even have the decency to die when those we hate die.
Vores had har ikke engang den anstændighed at dø, når dem som vi hader dør.
For it is a parasite sucking our blood, not theirs.
For det er en parasit som suger vores blod og ikke deres.
There is only one remedy for it.
Og der er kun et redskab til det.
Forgive.
Og det er at tilgive.
It's very profound, isn't it?
Ja, det er meget grundlæggende. Ikke?
He's saying that it stays on us.
Han siger det bliver på os.
Bernard Meltzer, one more quote.
Then et citat mere fra Bernard Meltzer.
He says, when you forgive,
han siger, når du tilgiver,
you in no way change the past.
Så kan du på ingen måde forandre fortiden.
But you certainly change the future.
Men du kan helt klart forandre fremtiden.
Isn't that beautiful?
Er det ikke smukt?
That's what redemption is all about.
Det er det forløsning handler om.
God has an inheritance for us.
Gud han har en arv til os.
That we are to enjoy.
At vi skal nyde den her arv.
You see, the cross brings us to a place of freedom.
Fordi korset bringer os til et sted med frihed.
And in order to enjoy that freedom,
og for at kunne nyde den frihed,
we need to both receive forgiveness,
så skal vi både kunne modtage tilgivelse,
and give forgiveness.
Og give tilgivelse.
I would encourage you,
og jeg vil stærkt opmuntre,
to concentrate on receiving first.
Til at I skal koncentrere jer om at modtage først og fremmest.
Receive God's forgiveness for yourself.
Modtag Guds tilgivelse for dig selv.
And agree with what the Lord has done for you.
Og kom i overensstemmelse til enighed med hvad Gud har
gjort. Psalm 32, David said, "Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin."
David han siger i en af salmerne, at velsignet være den mand, som ikke går ind i synd.
Some translations say, "Happy is that man."
Og der er nogle oversættelser der siger lykkelig er den.
And God wants us to be happy and joyful.
Og Gud han ønsker vi skal være lykkelige og glæde os.
He does not impute sin.
Han ønsker ikke at gå i synd.
It is the language of the accountant.
Det er det sprog.
The banker.
Som bankrådgiveren.
I get those little letters every month.
Og jeg får de her små breve hver eneste måned.
They're not pleasant.
Og de er ikke rare.
They let you know what the state of the account is.
De lader dig vide lige præcis hvordan din konto ser ud.
And when it comes to the issue of sin and condemnation and guilt.
Og når det kommer til det emne der drejer sig om synd, fordømmelse og skyld.
David says the account is clear.
Så siger David at kontoen står klar.
Because when he confessed his sin.
Fordi da han
bekendte sin synd,
så tilgav Gud hans synd.
The Lord is ready to forgive.
Og Gud, Herren er klar til at tilgive.
What if people don't repent?
Men hvad nu hvis folk ikke omvender sig?
Well, we can't give them what they don't want to receive.
Altså, vi kan jo ikke give dem det, de ikke ønsker at modtage.
But we can have the right attitude.
Men vi kan have den rette holdning mod dem.
And this is where Psalm 86, I think, is very important.
Og det er her, hvor jeg mener, at Salme 86 er meget vigtigt.
This is what I meant by having a disposition towards people that's right.
Og det er det, jeg mener med, at man skal have en tilstilling til visse folk.
It says this in verse 5.
Og der står sådan her.
For you, Lord, are good and ready to forgive.
Fordi du her er god og klar til at tilgive. Til at tilgive.
His basic attitude and disposition towards a sinner.
Hans attitude, hans holdning mod os syndere.
Is that he's ready and longing to forgive.
Det er at han er klar til at tilgive. Han længes efter det.
So when we are having to confront one another.
Så når vi er nødt til at konfrontere hinanden.
We need to ask the Lord to help us to have that attitude as we go into the confrontation.
Så vi er nødt til at bede Herren om at have den her holdning i det vi går ind i konfrontationen.
It is no good confronting someone.
Det er ikke godt at konfrontere en person.
And they say, "Well, you're right. I'm really sorry. Please forgive me."
Og de så siger, "Jamen det er rigtigt. Jeg er virkelig ked af det. Tilgiv mig."
And you say, "Well, you're just going to have to give me a bit of time, maybe a week, to think about that."
Og du så siger, "Jamen nu er du nødt til at give mig noget tid. Måske skal jeg bruge en uge, så jeg lige kan tænke over det."
That's not how God is.
Men det er ikke sådan Gud han er.
And that's the challenging thing.
Og det er det udfordrende ved det.
That in order to be ready to forgive,
at for at kunne være klar til at tilgive,
in your heart the forgiveness has to be there, ready to give.
Så skal tilgivelsen være klar i dit hjerte til at give til den person.
And that's not always easy to do.
Og det er ikke altid let.
And so whenever I'm challenged by this,
så når jeg er udfordret af det her,
I come back to the place of saying, "Lord, search my heart."
Så kommer jeg tilbage til stedet, hvor
Psalm
jeg siger,
Gud,
rensag mit hjerte.
See if there is any wicked way in me.
Se om der er noget ondskab i mig.
Is there something I need to deal with first?
Er der noget jeg skal gøre op med først?
So that I can be in a good place to deal with this.
Sådan at jeg kan komme ind til et godt sted, hvor jeg kan gøre op med det her.
And often I've discovered when people can't forgive others.
Og ofte har jeg opdaget, at når folk ikke kan tilgive andre.
Often they're having a problem forgiving themselves.
Så er det ofte fordi de har et problem med at tilgive sig selv.
And so we have to come to the place.
Så vi er nødt til at nå til et punkt.
Where we do give ourselves forgiveness.
Hvor vi giver os selv tilgivelsen.
And dealing with it in your heart.
Og det at gøre op med det i sit hjerte.
enables you to deal with it face to face.
Gør dig i stand til at gøre op med folk ansigt til ansigt.
Paul wrote to the Corinthian church in 2 Corinthians chapter 2.
I 2. Korinther kapitel 2 skriver Paul sådan her.
And he said, forgive the erring, the sinning brother. Forgive him now, he's repented.
Han skriver, tilgiv den her syndfulde bror, fordi han omvender sig.
Because otherwise Satan will take an advantage of us.
Fordi ellers så vil vi blive bedraget af Satan.
And we need to affirm forgiveness.
Og vi er nødt til at bekræfte tilgivelse.
Because the enemy can bring condemnation on people.
Fordi fjenden kan bringe fordømmelse ind over folk.
And can destroy them.
Og ødelægge dem.
God wants to convict people.
Gud han ønsker at overbevise folk.
Not condemn people.
Ikke at fordømme folk.
Conviction says this is the issue.
Overbevisning, det er det der drejer sig om.
Condemnation says you're nothing.
Fordømmelse siger at du er ingenting.
What are the consequences if we don't forgive?
Hvad er konsekvenserne hvis vi ikke tilgiver?
Well, in Matthew 18, it's pretty severe.
Matthæus 18 er det ret store konsekvenser.
We will be tortured.
Vi vil blive tortureret.
That's the word that's used.
Det bliver brugt det ord.
Tortured. How are we tortured?
Hvordan sker det?
Well, I don't think it's people.
Jeg tror ikke det er mennesker der gør det.
I think it's emotional.
Men jeg tror det er følelsesmæssigt.
We begin to suffer from fear.
Så vi begynder at lide af frygt.
Depression.
Depression.
Frustration.
Frustration.
Anxiety.
Ængstelse.
Self-hatred.
Selvhad.
Loneliness.
Ensomhed.
All of those types of things.
Alle de her slags ting.
Our lives become fruitless.
Vores liv bliver frugtløs.
And one of the things that experience has shown me.
Og en af de ting som erfaring har vist mig.
Is that if we hold on to unforgiveness.
Det er at hvis vi holder fast i utilgivelighed.
When somebody has asked for it.
Når der er nogen der har bedt om det.
We open the door for the demonic.
Så åbner vi faktisk en dør til det dæmoniske.
Demonic strongholds can come into our lives.
Sådan at dæmoniske fæstningsværker kan komme ind i vores liv.
Jesus said the Father would do this.
Og Jesus han siger at faderen vil gøre det.
He would hand us over to these torturers.
Han vil give dem, give os
if we don't forgive from the heart.
Hvis vi ikke tilgiver fra hjertet.
Psychologist Larry Nims said this.
Psykologen Larry Nims han siger sådan her.
When I take a judgmental or critical or vengeful attitude.
Når jeg antager en fordømmende, kritisk eller afstraffende
or I withhold a withholding position towards someone
eller,
including myself.
Eller en vedholdende indstilling mod en eller anden inklusive mig selv.
What am I doing spiritually?
Hvad gør jeg så åndeligt?
I am playing God.
Jeg spiller faktisk Gud.
I'm putting myself up as the judge, the jury, and the executioner.
Jeg sætter mig selv op som dommer, jury og afstraffer.
So when we don't agree,
så når vi ikke er enige,
we're violating the first commandment.
Så går vi faktisk overtrædelse mod det første bud.
And it means that God can't help me with my unforgiveness dilemma.
Og det betyder så, at Gud han ikke kan hjælpe mig med mit
utilgivelighedsdilemma.
Så jeg er overladt til mig selv.
With the consequence of my choice.
Med konsekvensen fra mit valg.
What is the simple answer?
Hvad er det enkle svar?
Be brave enough to confront if the issue is important enough to you.
Vær modig nok til at konfrontere folk, hvis emnet er vigtigt nok til det.
Be gracious enough to forgive.
Vær nådefuld nok til at tilgive.
If the person asks for it.
Hvis personen beder om tilgivelse.
Be bold enough to involve others.
Vær frimodig nok til at involvere andre.
If the situation remains unresolved.
Hvis situationen forbliver uløst.
Get this.
Forstår I det?
And if you're in a situation like Northern Ireland,
og hvis I er i en situation som der er i Nordirland,
where you're dealing with children or people who have been brought up and indoctrinated,
hvor I har at gøre med børn og folk som er blevet opdraget med at blive indoktrineret,
model forgiveness.
Så skal I bruge og modellere for
like,
tilgivelse.
Like Jesus did.
Som Jesus han gjorde.
Like Stephen did.
Og som Stephen han gjorde.
And let us have a church.
Og lad os have en kirke,
that is a living, reconciling community.
Som er et levende samfund, et levende forliget samfund.
God never reconciles problems.
Gud han forener aldrig problemer.
He only ever reconciles people.
Men han forener mennesker.
We talk about problems.
Vi taler omkring problemer.
But it is people he reconciles.
Men det er faktisk menneskerne han forliger.
It's about relationship.
Det drejer sig om relationer.
And it's rooted in what he's done for us.
Og det er rodfæstet i det han har gjort for os.
If we can forgive ourselves,
hvis vi kan tilgive os selv,
we start to actually feel good about ourselves.
Så begynder vi faktisk at have det godt med os selv.
He loved me.
Han elsker mig.
And he gave himself for me.
Og han gav sig selv for mig.
So, well, what does he love about me?
Hvad er det, han elsker omkring mig?
Something I've done.
Er det noget, jeg har gjort?
My good looks.
Er det, fordi jeg ser godt ud?
My personality.
Min personlighed.
It's not those things.
Men det er ikke det, det drejer sig om.
It's rooted in his generosity.
Det er rodfæstet i hans generositet.
Because he looks at us.
Fordi han ser på os.
And he sees here is the divine image.
Og han ser her er det guddommelige billede.
That has the power to be restored.
Som har den kraft at det kan blive genoprettet.
Through his generosity.
Gennem hans gavmildhed.
And that's what he does in Jesus.
Og det er det han gør gennem Jesus.
And in Jesus Christ.
Og i Jesus Kristus.
We have the power to become what we've always been destined to be.
Der har vi kraften til at blive til det som vi forudbestemt.
I believe every person here.
Og jeg tror på at alle herinde.
Has a unique destiny.
Har en unik skæbne.
A unique destiny.
En unik skæbne.
That you can carry on and fulfill now.
Som du kan bære med dig og opfylde.
Because God has created a foundation in your life.
Fordi Gud han har skabt et grundlag i dit liv.
Where your faults are not held against you.
Hvor dine fejltagelser, de ikke bliver holdt op imod dig.
The psalmist said this.
Salmisten siger sådan her.
If the Lord marks iniquities.
At hvis Herren han markerer.
Nobody could stand. Nobody could stand.
Så er der ikke nogen der kan stå.
If he marked iniquities,
hvis han markerer utilstrækkelighed,
nobody could stand.
Så der er ingen der vil kunne stå oprejst.
Let's be honest in the church.
Så lad os være ærlige i kirken.
Honest with the issues we're facing.
Vær ærlig omkring de områder vi står ansigt til ansigt
med. But let us come to places of agreement.
Men lad os komme til et sted hvor vi er enige.
Agreement with God's word.
Hvor vi er enige Guds ord.
Agreement with each other.
Hvor vi er enige med hinanden.
And if that's not working,
og hvis ikke det virker,
let's tell it to the witnesses.
Så lad os fortælle det til
vidner. Let's tell it to the church.
Lad os fortælle det til kirken.
So that the authority that Jesus has put in the church,
sådan at den autoritet som Jesus har sat i kirken, kan blive brugt.
Where we don't just brush it under the carpet.
Hvor vi ikke bare børster det ind under tæppet.
And there's nothing wrong in this church.
Og lader som om at der overhovedet ikke noget galt her.
But we say there is an issue.
Men vi siger at der er altså et problem.
And in our judgment, it's this person or it's this person.
Og i vores dom der er det den person eller den person.
A judgment has to be made.
Men der skal træffes en dom.
A spiritual judgment.
En åndelig dom.
These are the only options that Jesus has given us.
Det er de eneste muligheder som Jesus han giver os.
I believe this lies at the root.
Jeg tror på at det ligger ved roden.
Of truly being a people who can love ourselves.
At vi oprigtigt skal være folk der kan elske os selv.
So that we can love others.
Sådan at vi også kan elske andre.
Now then.
Nu.
I'm not sure how to end a message like this.
Jeg er ikke sikker på hvordan jeg skal afslutte et budskab som det her.
The temptation would be.
Fristelsen kunne være.
To let's stand up.
At vi skal rejse os op.
Let's forgive all the people we need to forgive.
Og vi skal tilgive alle de folk som vi har brug for at tilgive.
I think there's a better way.
Men jeg tror der er en bedre løsning.
Here's what I'm going to do.
Så det her det er det jeg gerne vil gøre.
I'm going to pray a prayer over you.
Jeg vil gerne bede en bøn over jer.
That this week.
At den her uge.
The Spirit of God will work in your heart.
Der vil Guds ånd arbejde i jeres hjerter.
And here's what I'm going to ask God to do.
Og jeg vil bede Gud om, at gøre det her.
The things that you can let slide.
De ting som du skal lade glide væk.
I'm going to ask that you genuinely can do that.
Jeg vil gerne bede om at I ægte og oprigtigt kan gøre det.
And you know when you can do that because it's just no longer an issue.
Sådan at I ved I kan gøre det, fordi det ikke længere er et problem.
The things that you can't.
De ting som du ikke kan.
And it has been growing in you.
Og som vokser inden i dig.
And it has spoiled a relationship with another brother or sister.
Og som har ødelagt et forhold du har til en anden bror eller søster.
You've developed a clever avoidance tactic.
Hvor du har udviklet en meget smart undgåelsesteknik.
They sit this side of the church, you sit that side of the church.
Personen sidder i den ene ende af kirken, du sidder i den anden side.
They arrive at 10. You arrive at 5 past.
De kommer klokken 10, så kommer du klokken 5 over 10.
You leave at 5 to 12, they leave at 12.
Du forlader kirken 5 i 12, de går først klokken 12.
You say hi across the street.
Du siger hej på tværs af gaden.
But in your heart there's an unreality.
Men i dit hjerte er det ikke virkeligt.
I'm going to pray that there is a boldness that rises in you.
Og jeg vil gerne bede om at der er en frimodighed der rejser sig op ind i dig.
To confront the issue.
Til at I konfronterer problemet.
But that you do it with a heart.
Men at du skal gøre det med hjertet.
That is going to be ready to forgive.
Sådan at det virkelig er klart.
And those of you who suddenly find yourself confronted.
Og de af jer som finder jer selv i en situation hvor I bliver konfronteret.
I'm going to pray that if the Lord convicts you.
Der vil jeg bede om at Herren
overbeviser dig. There's a humility to be able to say I'm sorry.
Sådan at der vil være en ydmyghed så du kan sige.
And I'm going to leave it with the Holy Spirit.
Og jeg vil lade det være op til Helligånden.
Is that okay?
Er det okay for jer?
Is that okay if I do that for you?
Er det okay?
Would you stand please?
Vil I bare sidde og rejse jer?
And this way we allow God to be God.
Og på den her måde så overlader vi det til Gud og tillader Gud at gøre arbejdet.
Father, we want to begin this morning.
Herre, vi ønsker at
by agreeing with you.
Med at blive enige med dig.
We want to agree with the perfection of your Son, the Lord Jesus.
Vi ønsker at nå til enighed omkring perfektionen i din søn Jesus Kristus.
We want to say thank you.
Vi ønsker at sige dig tak.
For giving your Son.
Ved at du tilgav.
Thank you that his death on the cross.
Tak at hans død på korset.
Is enough to pay for all sin.
Er nok til at betale for al synd.
But when you see the blood.
At når du ser blodet.
Something in your heart is satisfied.
Så er der noget i dit hjerte som bliver tilfreds.
You no longer look at our sin and our failure in the same way.
Og du ser ikke længere på vores synd og vores fejltagelse på den samme
måde. You look upon us with compassion.
Men du ser på os med medfølelse.
Longing now to extend real forgiveness to us.
Og du længes efter at udstrække ægte tilgivelse til os.
So we thank you for that.
Og vi takker for det.
For those who are here this morning, Lord.
For de som er her til morgen.
Who are struggling with coming to real agreement with that.
Som kæmper med at nå til enighed omkring det her.
So that they can be forgiven.
Sådan at de selv kan blive tilgivet.
And forgive themselves.
Og tilgive sig selv.
Of their own shortcoming.
For deres egen komme til kort.
I pray for grace.
Der beder jeg om noget.
That you'd work in their hearts.
At du vil arbejde i deres hjerter.
For those, Lord, who are carrying hurt.
For de herrer, som bærer rundt på sårighed.
From others in the fellowship here.
Fra andre her i fællesskabet.
I pray for courage.
Bærer jeg for mod.
To bring up the issue.
Til at man kommer frem med problemet.
And I pray for a grace.
Og jeg bærer med noget.
To be in their heart.
Til at der skal være i deres hjerter.
So that they are ready to forgive.
Sådan at de er klar til at tilgive.
Lord, let it not be a hard thing.
Herre, lad det ikke blive en svær.
Let it come out of the overflow and richness of the forgiveness we've received from you.
Lad det komme ud af den rigdom og det overflod, som vi har modtaget fra dig her.
And for those who suddenly find themselves confronted.
Og for de som finder sig selv i en situation, hvor de bliver konfronteret.
I pray that there would not be a defensive attitude.
Beder jeg om, at de ikke vil være i en forsvarsattitude.
But a willingness to hear.
Men at de vil have en villighed til at lytte.
A willingness to respond to your conviction.
Og en villighed til at gensvare på din overbevisning.
And a willingness to say sorry.
Og en villighed til at sige undskyld.
And I pray for this church, Father.
Og jeg beder for den her kirke, Fader.
I pray that in Aarhus, it would be an example of a reconciled community.
Og jeg beder om, at det skal være et eksempel i Aarhus for et forliget
right with you,
samfund. Sammen med dig.
And right with each other.
Og de skal være rigtige med hinanden og rigtige med dig.
And that as we learn to live in this way together.
Og når vi lærer at leve på den her måde sammen.
Help us to be a powerful testimony to the community.
Så hjælp os til at være et kraftfuldt vidnesbyrd for samfundet.
Where we bring conviction.
Hvor vi bringer overbevisning.
Through our great love.
Gennem vores store kærlighed.
Not only for you.
Ikke kun til dig.
But for each other.
Men også til hinanden.
Lord, I'm asking this.
Herre, jeg beder sådan her.
Because of the great mercy and love that you've given to us.
På grund af den store barmhjertighed og kærlighed du har givet os.
In Jesus Christ.
I Jesus Kristus.
I thank you for every person here.
Jeg takker for hver eneste person her.
I pray that you would walk with them this week, Lord.
Jeg beder om at du vil vandre med dem i
den her. I pray that you would speak to their heart.
Jeg beder at du taler i deres hjerter.
In Jesus name.
I Jesu navn.
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
Gud velsigne jer.
Thank you.